Medtem ko se je Apolo mudil v Korintu, je Pavel prepotoval kraje v notranjosti in prišel v Efes. Tam je našel nekaj učencev in jih vprašal:
Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni?
Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh,
so odvrnili učenci. In vprašal jih je:
Kako ste bili tedaj krščeni?
Z Janezovim krstom,
so odgovorili. Pavel pa je rekel:
Janez je krščeval s krstom spreobrnjenja in ljudstvu govoril, naj verujejo v tistega, ki pride za njim, to je v Jezusa.
Po teh besedah so se dali krstiti v ime Gospoda Jezusa. Pavel je nanje položil roke in nadnje je prišel Sveti Duh. Govorili so z darom jezikov in prerokovali. Bilo je vsega skupaj kakih 12 mož. Nato je šel v shodnico, tam je kake 3 mesece pogumno govoril, razpravljal in jih prepričeval o Božjem kraljestvu. Toda nekateri so se zakrknili in se niso dali prepričati, temveč so pred množico sramotili pot. Tedaj jim je Pavel obrnil hrbet in odpeljal učence ter dan za dnem razpravljal v Tiranovi šoli. To je trajalo 2 leti, tako da so vsi, ki so prebivali v Aziji, Judje in Grki, lahko slišali Gospodovo besedo. Bog je po Pavlovih rokah delal nenavadne čudeže, tako da so ljudje prinašali bolnikom robce ali rute, ki so se dotaknile Pavlovega telesa, in bolezni so izginjale in zli duhovi so jih zapuščali. Tudi nekateri Judje, ki so hodili naokrog in izganjali hudobne duhove, so poskušali pri zarotitvah klicati ime Gospoda Jezusa. Govorili so:
Zaklinjam vas pri Jezusu, ki ga oznanja Pavel.
Neki Skeva, ki je bil judovski veliki duhovnik, je imel 7 sinov. Tudi ti so to delali, toda hudobni duh jim je odgovoril:
Jezusa poznam in tudi za Pavla vem. Kdo pa ste vi?
In človek, v katerem je bil hudobni duh, je planil nanje, jih vse obvladal in potolkal, tako da so goli in ranjeni zbežali iz njegove hiše. To se je razvedelo med vsemi Judi in Grki, ki so prebivali v Efezu. Vse je obšla velika groza in poveličevali so ime Gospoda Jezusa. Prihajalo je veliko verujočih, ki so javno priznavali svoja dejanja. Številni med temi, ki so se pečali z vražarstvom, so znesli knjige na kup in jih javno sežgali. Preračunali so njihovo ceno in ugotovili, da so bile vredne 50 tisoč srebrnikov. Tako je Gospodova beseda v moči rastla in se krepila. Po teh dogodkih se je Pavel namenil, da skozi Makedonijo in Ahajo odpotuje v Jeruzalem.
Potem, ko bom tam,
je rekel,
moram obiskati tudi Rim.
2 izmed svojih sodelavcev, Timoteja in Erasta, je poslal v Makedonijo, sam pa je še nekaj časa ostal v provinci Aziji. V tistem času je nastalo nemajhno razburjenje zaradi poti. Neki zlatar z imenom Demetri je izdeloval srebrne odlitke Artemidinega templja in s tem omogočal rokodelcem nemajhen zaslužek. Sklical je svoje sodelavce in druge, ki so se ukvarjali s takšno obrtjo, in jim rekel:
Možje, dobro veste, da je naša dejavnost vir naše blaginje. Zdaj pa vidite in slišite, kaj počenja ta Pavel. Govori, da bogovi, ki jih naredijo roke, niso pravi bogovi. Posrečilo se mu je, da je s tem zavedel že precej ljudi, ne samo v Efezu, ampak skoraj vsej provinci Aziji. Toda nismo samo mi v nevarnosti, da pride naše delo na slab glas. Tudi tempelj velike boginje Artemide bo izgubil veljavo. Ogrožena je veličina boginje, ki jo časti vsa Azija in ves obljudeni svet.
Po teh besedah so kot pobesneli začeli vzklikati.
Velika je Artemida Efeška!
V mestu je vse vrelo. Trumoma so drveli v gledališče. Sabo so vlekli Makedonca Gaja in Aristarha, ki sta Pavla spremljala na njegovi poti. Pavel je hotel nastopiti med množico, pa mu učenci niso pustili. Tudi nekateri visoki provincialni uradniki, ki so mu bili naklonjeni, so mu poslali sporočilo in mu odsvetovali, da bi se napotil v gledališče. Tam pa so kričali drug čez drugega, vladala je velika zmešnjava in večina sploh ni vedela, po kaj so prišli. Nekateri iz množice so mislili, da je kriv Aleksander, ki so ga Judje potiskali pred sabo. Aleksander je dajal z roko znamenje, ker se je hotel zagovarjati pred množico. Ko pa so spoznali, da je Jud, se je iz vseh grl dvignil en sam krik, ki skoraj 2 uri ni ponehal.
Velika je Artemida Efeška!
Nazadnje je mestni pisar množico pomiril z besedami.
Možje Efežani, vsemu svetu je znano, da mesto Efes časti in varuje tempelj velike Artemide in njeno podobo, ki je padla z neba. Tega ne more nihče zanikati, zato ostanite mirni in se ne prenaglite. Privlekli ste ta dva človeka, čeprav nista oskrunila templja in nista preklinjala naše boginje. Če Demetri in njegovi rokodelci menijo, da jih je kdo oškodoval, so zato sodni dnevi in cesarski namestniki. Tam naj se tožijo med sabo. Če pa zahtevate kaj drugega, naj se to razčisti na redni skupščini. Obstaja nevarnost, da nas zaradi današnjih dogodkov obtožijo za upor, saj ni nobenega razloga, s katerim bi lahko opravičili te nemire.
Po teh besedah je razpustil zborovanje. Ko se je nemir polegel, je Pavel sklical učence in jim spregovoril v spodbudo. Nato se je od njih poslavil in odpotoval v Makedonijo.